Ýetdiýär Agatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 16-njy fevraly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Agatlyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň başyny 14-nji fevralyň gün ortanyna akkur közüleri göre Türkmenistanlı blogger Umida Bekcanova Türkiye'den deportat edilmek Hovpavan yerden atlen çap eden havarımı sekker. Şeyle de, rayetler durnuklu internet üpçünçülüğünün şikayet ediyar. Daha soğuzda devlet avtobuslarının onlarca sürücüsü iş taşlat diyen atlen çap eden havarlarımı köpekollü. Bulardan başka, metduat havarlar esasında Washington Forumi Merkez Aziyanın su hopsuzluğunu maslahatlaşıyar. Günvatara seyrediyen Türkmenistan, Türkiye gazi verip başlar diyen atlen çap eden havarlarımız en köp okolonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, azatlığın havarlarını okap, olar oyuncu öz fikirlerinizi aitmağa, kara işlerinizi paylaşmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolan türkmen oppozisiýa aktivisti Umida Bekjanowa baradaky habarmy çekýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkiýe hökümetleri HSM habarlary Telegram kanalynyň we HSM hemde Taga YouTube kanallarynyň awtory we redaktory Umida Bekjanowanyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatyny ýatyrypdyr. Türkmen blogger Umida Bekjanowa özüniň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsatynyň ýatyrylandygyny ýanwar aýynyň aýagynda bilip galypdyr. Oňa bu barada bankdan habar berilipdir. Umida Bekjanowa Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Banktan 20-nji ýanwarda habar aldym. Ol ýerde maňa registrasiýamyň ýatyrlandygyny habar berdiler. Şeýle hem munyň 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda bolandygyny düşündürdiler. Men aklawçy bilen habarlaşdym. Ol türk migrasiýa gullugyna haýyş bilen ýüzlendi we olar 2024-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda meniň registrasiýamyň ýatyrlandygyny resmi taýdan tasdyklady.
Türkiýede kanun ýasasynda ýaşaýan türkmenistanly dinanyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatynyň 4 aýlyk olaý wagt mundan ozal ýatyrlandygy barada oňa habar berilmändir. Umida Bekjanowanyň söýlerine görä, onuň aklawçysy Türkiýanyň migrasiýa häkimetlerine ýüz tutanda onuň registrasiýasyny ýatyrmak baradaky kararyň resmi sebäbi düşündürilmändir. Emma munyň Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň ýüzlenmesi bilen baglydygy resmi däl görnüşde agdalypdyr.
Migrasiýa gullugy Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň haýyşy boýunça registrasiýamyň ýatyrlandygyny adwokaty resmi däl görnüşde habar berdi. Berdi Muhammedow rejimini tanqidleýänleri tutsaw etmek we Türkmenistany uğratmak üçin Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda gizlin ylalaşygy gelinendigini bilýärin. Bu ulalaşın çeğinde bir neçe yoldaşımız Şolsan'da Merdan Muhammedov EYM Türkiye'den gizliğin ekstradisiýa edildi.
Deyip Umida Bekjanowa aýtdy. Öz ady bilen açyk çykyş edýän blogeriň alyp barýan gepleşiklerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun içinde we daşynda duçar bolýan ýagdaýlar barada habar berilýär. Onuň YouTube kanalyna onlarça müň adam ýazylypdyr.
Hormatly dinleýijiler, Hepdeniň jemini Türkmenistandaky ýaşullar biznes diýilýän baradaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän hökümeti ýurdun telekeçilik ulgamynyň önürji güýje öwrülenligini we telekeçiler üçin döredilýän şertleriň täze. Häzir kılaman enjamlary bilen üpjün edilen önümçülüklerin sanynyň artmagyny getirýänligini habar berýär. Emma sinçiler yurtta arkasız yağda yukarı veripeli kostarları işinden boşadılan telekeçilerin açan iş yerlerinin ilgiderli yapılmağının her türlü tövokkölçülüğü basuryan rayetlerin sahanını köpöl diyenliğini öne sürüyerler. Türkmenistan 6 asır web sahipasında 12. fevralda çap edilen makalada aydılmağına göre Levap vilayetinin Çercuk etrafının Farab şehrine 2024-nji ýylda işe girilen kärhanada öndürilýän taýýar önümler. ýagny gaplama baglary Türkiýe, Gürjistan, Özbegistan ýaly döwletlere eksport edilýär. Emma habarda kärhananyň maliýe ýagdaýlary, işçilerin kazancı, iş yerlerine şertler var da hiç bir zat aydılmayar. Adatlığın Marş şəhərindəki xəbərçisinin verən məlumatlarına görə, dövlət elçiliyindəki mətbuatda tariflənən şərtlər həqiqətdə yox ya da dini öyrən arxalılayan telekəçilər üçün dörədilir. Serdar Berdimuhammedov qeyd edilvəri telekəçilərin yağdayları önkülərinə görə qiyinləşdi. Önümü öndürən kərxanaların kəviri xədr kubunu ulu diyan çəkər. Kərxanasını ellin gideriyan ya da çıxarıp Degir degmedine satmalı olayan telekatçiler hem azalip adatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan çeşme etti. Onun tasdiklamağına göre Mars evtindeki kanditer, füyücü kök,